Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Make More Electronics ni Charles Platt ay isang praktikal na aklat sa electronics na inilathala bilang kasunod ng Make Electronics. Nakatuon ito sa mambabasang may pundasyon na sa mga pangunahing pyesa at simpleng circuit, ngunit nais ng umunawa ng mas masalimuot na analog at digital na sistema. Hindi ito karaniwang textbook na inuuna ang mga formula at abstraktong paliwanag. Sa halip, ipinapagawa muna ang mga circuit at eksperimento, saka ipinapaliwanag kung bakit gumagana ang mga ito. Saklaw ng aklat ang logic chips, comparator, sensor ng liwanag at magnetismo, audio amplifier, feedback, multiplexer, shift register, encoder at decoder. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa randomicity o paglikha ng hindi madaling mahula ang elektronikong resulta. Ang layunin nito ay gawing mas konkretong karanasan ang electronics sa pamamagitan ng maingat na hakbang, litrato, guhit at pagpapaliwanag sa aktual na pagbuo. Para ito sa hobbyist, maker at estudyanteng nais lumampas sa pinakapayak na breadboard projects nang hindi agad nalunod sa technical na manual. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto sa pamamagitan ng pagbuo muna ng circuit bago ang teorya. Ang pangunahing paraan ng Make More Electronics ay pagkatuto sa pamamagitan ng aktual na eksperimento. Sa halip na magsimula sa mahahabang depinisyon ng boltahe, signal o lohika, inilalapit muna nito ang mambabasa sa isang circuit na maaaring buuin at obserbahan. Pagkatapos makita ang pagbabago sa ilaw, tunog, switch o output, saka inilalagay ang paliwanag sa likod ng nangyari. Ang ayos na ito ay mahalaga sa intermediate electronics dahil maraming konsepto ang mahirap maunawaan kung simbolo lamang sa schematic ang titingnan. Halimbawa, mas madaling maunawaan ang papel ng isang komparator kapag nakikita kung paano ito tumutugon sa magkaibang antas ng boltahe mula sa sensor. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa teorya. Sa halip, binibigyan nito ng physical na batayan ang teorya upang maiugnay ng mambabasa ang diagram sa totoong koneksyon ng mga piyesa. Ang maraming litrato at ilustrasyon ay may praktikal na silbi rin. Tinutulungan nitong maiwasan ang karaniwang pagkakamali sa breadboard, gaya ng malinghanay ng koneksyon, baligtad na integrated circuit, o hindi malinaw na pagkakabit ng wire. Ang ganitong paraan ay lalo ng pakinabang sa nag-aaral ng mag-isa, dahil hindi lahat ng problema sa circuit ay agad makikita sa schematic. Gayunman, kailangan pa rin maging maingat ang mambabasa sa polarity, power supply at tamang rating ng bahagi. Ang eksperimento ay hindi kapalit ng disiplina sa kaligtasan at pagsukat. Sa kabuuan, ipinapakita ng aklat na ang pagbuo, pagmamasid at pagunawa ay magkakaugnay na bahagi ng pag-aral ng electronics ikalawa. Logic chips bilang daan sa mas organisadong digital na pagpoproseso. Isang malaking bahagi ng aklat ang paglipat mula sa simpleng switching tungo sa mas mataas na antas ng digital logic. Tinutukoy nito ang mga logic chip, multiplexer, shift register, encoder at decoder na pawang ginagamit upang ayusin ang paggalaw at interpretasyon ng binary na impormasyon. Mahalaga ang hakbang na ito dahil ang digital electronics ay hindi lamang tungkol sa on at off. Ang tunay na halaga nito ay nasa paraan ng pagsasama-sama ng mga simpleng signal upang makagawa ng pagpili, pagbibilang, pag-iimbak, pagpapadala at pagpapakita ng impormasyon. Ang multiplexer, halimbawa, ay nagbibigay ng paraan upang pumili ng isa sa maraming input gamit ang control signal. Ang shift register naman ay nagpapagalaw ng bits sa magkakasunod na posisyon, nakapakipakinabang sa pagpapalawak ng output o paghawak ng serial na datos. Sa encoder at decoder, makikita ang paglipat sa pagitan ng maraming linya ng signal at masiksik na binary representation. Hindi lamang ito listahan ng mga chip. Ang mahalagang aral ay ang pagtingin sa bawat integrated circuit bilang isang bloke na may malinaw na tungkulin, input, output, at kondisyon ng operasyon. Ito ang pundasyon ng mas maayos na pagdisenyo ng digital na circuit. Sa alip na gumawa ng napakaraming hiwa-hiwalay na gate, maaring pumili ang builder ng chip na idinisenyo para sa partikular na gawain. May limitasyon ang saklaw nito para sa modernong digital development dahil hindi pangunahing paksa ang programming o malalaking programmable system. Ngunit nagbibigay ito ng mahalagang pagkaunawa sa pisikal na lohika na nasa ilalim ng mga digital device. Ikatlo, analog amplification at feedback para makontrol ang mahihinang signal. Ipinapakita ng Make More Electronics na mahalaga pa rin ang analog electronics kahit laganap ang digital na teknolohiya. ang mga signal mula sa mikropono, sensor at iba pang pisikal na pinagmumulan ay kadalasang mahina, tuloy-tuloy ang pagbabago at sensitibo sa ingay. Kaya mahalagang maunawaan ang audio amplification, operational amplifier, instrumentation amplifier, filter at signal conditioning. Sa pinakasimple nitong anyo, ang amplifier ay nagpapalakas ng signal. Ngunit ang maayos na pagpapalakas ay hindi basta pagdaragdag ng lakas. Kailangang mapanatili ang kapaki-pakinabang na bahagi ng signal, mabawasan ang hindi gustong ingay, at maiwasan ang distortion o hindi matatag na pag-uugali ng circuit. Dito nagiging sentral ang positibo at negatibong feedback. Ang negatibong feedback ay karaniwang ginagamit upang gawing mas kontrolado at predictable ang gain o tugon ng isang circuit. Ang positibong feedback naman ay maaaring magpalakas ng pagbabago hanggang umabot sa switching, oscillation o iba pang matinding tugon. Hindi ito automatikong mabuti o masama. Nakabatay ang halaga nito sa layunin ng disenyo. Ang pagtalakay sa mga konseptong ito ay nagbibigay ng praktikal na lente sa mga circuit na tumatanggap ng signal mula sa totoong mundo. Ang sensor output ay maaaring hindi direktang magamit ng logic chip o indicator, kaya maaaring kailanganin itong palakasin, salain o ihambing sa reference na boltahe. Sa ganitong ugnayan ng amplification, filtering at feedback, natututuhan ng mambabasa na ang analog circuit ay isang proseso ng paghubog ng impormasyon, hindi lamang koleksyon ng resistors at integrated circuits. Ika-apat, mga komparator at sensor bilang tulay mula sa pisikal na mundo patungo sa circuit. Mahalaga ang mga sensor sa aklat dahil ipinapakita nila kung paano nakakakuha ang circuit ng impormasyon mula sa kapaligiran. Kabilang sa mga binibigyang pansin ang light sensor at magnetic sensor, kasama ang komparator na tumutulong magpasya kung paano tutugon ang circuit sa natanggap na signal. Ang sensor ay hindi basta switch. Karaniwan, nagbabago ang electrical behavior nito ayon sa liwanag, presensya ng magnet o ibang pisikal na kondisyon. Ang pagbabagong ito ay maaaring maliit, hindi pantay at naaapektuhan ng paligid. Dahil dito, kailangan ng circuit na magbigay kahulugan sa signal bago ito gamitin para magpatunog, magpaandar ng ilaw o mag-trigger ng digital logic. Dito pumapasok ang komparator. Inihahambing nito ang boltahe mula sa sensor sa isang itinakdang reference level. Kapag lumampas o bumaba ang signal sa threshold, malinaw na nagbabago ang output. Ang simpleng mekanismong ito ang batayan ng maraming otomatikong sistema gaya ng ilaw na tumutugon sa dilim o indicator na kumikilos kapag may magnetic field. Ang mas malalim na aral ay tungkol sa threshold at calibration. Kung sobrang sensitibo ang setting, maaaring magpalipat-lipat ang output dahil sa maliliit na pagbabago o electrical noise. Kung hindi naman sapat ang sensitibidad, maaaring hindi tumugon ang circuit sa nais na kondisyon. Kaya ang electronics ay may kasamang pagsubok at pag-aayos, hindi lamang eksaktong pagsunod sa diagram. Sa pamamagitan ng sensor projects, inilalapit ng aklat ang relasyon ng analog na pagsukat at digital na pagpapasya. Ito ay isang kapaki-pakinabang na paghahanda para sa pagdisenyo ng mas responsibo at maaasahang interactive na device. Panghuli, randomicity at pagpili sa pagitan ng discrete circuit at microcontroller, isa sa mga natatanging paksa ng Make More Electronics ay ang randomicity, ang pagbuo ng output na hindi madaling mahulaan. Sa electronics, may praktikal na gamit ang ganitong pag-uugali, halimbawa sa mga simpleng laro, pagbabago-bagong pattern. At eksperimentong nagpapakita kung paano maaring maimpluwensyahan ng maliliit na electrical variation ang resulta. Mahalaga ang paksa dahil hinahamon nito ang ideya na lahat ng circuit ay dapat laging ganap na paulit-ulit at deterministiko. Ipinapakita rin nito na ang noise, timing at threshold ay maaring maging bahagi ng disenyo kung maingat na gagamitin. Kaugnay nito, kapansin-pansin ang diin ng aklat sa discrete components at logic chips, sa halip na umasa agad sa microcontroller. Hindi nito itinatanggi ang silbi ng Arduino o katulad na programmable board. May binabanggit itong paggamit ng Arduino at kinikilala ang mga sitwasyong mas angkop, ang microcontroller. Ngunit ang pangunahing pakinabang ng discrete approach ay nakikita ng mambabasa ang mismong electrical at logical na mekanismo. Kapag ang function ay nakatago sa software library, maaaring gumana ang proyekto ngunit hindi ganap na nauunawaan ang signal path, timing at hardware limits. Sa paggawa gamit ang hiwalay na chips at bahagi, mas malinaw ang trade-off sa dami ng piyesa, wiring, flexibility, at pagiging madaling baguhin. Hindi ibig sabihin na mas luma o mas mababa ang discrete design. Ang tamang pagpili ay nakadepende sa layunin. Para sa mabilis baguhin at komplikadong behavior, malakas ang microcontroller. Para sa pag-aaral at sa simpleng tiyak na tungkulin, malinaw ang halaga ng hardware-based na circuit. Ang aklat ay nagbibigay ng batayan para makapili ng may pag-unawa, hindi dahil uso ang isang platform bilang pagtatapos. Ang Make More Electronics ay pinakaangkop sa mambabasang natapos na sa panimulang electronics o mayroon ng sapat na karanasan sa basic components, breadboard, simpleng power supply at elementary ang circuit. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa hobbyist, estudyante, guro at maker na nais magkaroon ng mas matibay na pag-unawa sa pagitan ng analog signals at digital logic. Hindi ito ang pinakamahusay na unang aklat para sa ganap na baguhan. Dahil ipinapalagay nitong handa na ang mambabasa na humawak ng mas maraming integrated circuit at mas komplikadong koneksyon. Hindi rin ito pangunahing gabay sa modernong embedded programming, printed circuit board design, o professional na engineering mathematics. Ang lakas nito ay nasa malinaw na tulay na ginagawa nito mula sa batayang eksperimento tungo sa intermediate na circuit behavior. Namumukod ito sa mga aklat na puro schematic at teorya dahil binibigyang halaga nito ang aktual na proseso ng pagbuo. Ang mga litrato, ilustrasyon at sunod-sunod na direksyon ay tumutugon sa isang tunay na hadlang sa self-study ang agwat sa pagitan ng diagram at ng physical na breadboard. Mahalaga rin ang saklaw nito dahil hindi lamang ito tungkol sa isang uri ng electronics. Pinagdurugtong nito ang amplification, feedback, sensors, comparators, digital chips, and randomicity sa paraang nagpapakita kung paano nagiging isang sistema ang magkakaibang bahagi. Para sa mambabasang nais maunawaan kung ano ang nangyayari bago pa ipasa ang lahat sa software o microcontroller, nagbibigay ang aklat ng konkretong technical na pundasyon. Ang praktikal nitong posisyon ay hindi bilang kapalit ng advanced reference manual, kundi bilang mas madaling lapitan at masinsing laboratorio sa loob ng isang aklat. Kung gusto mong sumuporta Charles Platt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.